ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილისა. ობრებით ისე კი რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება დილის 8 საათზე. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილას თუ ვერ მოახერხეთ მოსმენა ან არ იცოდით აქამდე, შეგიძლიათ 8 საათიდან უსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, თუ არა და რადიო თავისუფლების ვებსაიტს შეგიძლიათ ეწვიოთ, ასევე თავისუფლების დილის ვებსაიტს, მათ შორის Facebook-ზე არის საიტი ამ გადაცემის და ბევრ საინტერესოს ნახოთ მათ შორის არასაეთერო მასალებსაც. ვაგრძელებ დილის საუბრებს ახლა სოფა ვერძეულთან ერთად ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტიკა ხლავთის და ვლაპარაკობთ ინიციატივებზე, რომელიც წარმოადგინა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და შეეხება მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის მათი აზრით პრიორიტეტულ საკითხებს და მინდა ახლა რომ მეტი ვთქვათ იმ სამ საკითხზე, რომელიც როგორც ვიცით გუშინ იყო წარმოდგენილი საგანგებო ფორუმზე.
კი ბატონო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძირითადად არის სამი თემა, რომელიც სადისკუსიოდ გამოიტანა კოალიციამ და მათ ნაწილზე უკვე რამდენიმე წელი აქტიურად მუშაობს კოალიცია და მასში შემავალი ორგანიზაციები. პირველი ეს არის თემა, რომელიც ახლა ქვეყანაში ყველაზე კრიტიკულად დგას, ეს არის მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის სისტემის რეფორმირება, იმგვარად რომ შეიქმნას ობიექტური და გამჭვირვალე პროცედურა, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაინიშნონ სასამართლოში ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი თუ კეთილსინდისიერება ამ ტიპის კითხვებს არ იწვევს საზოგადოებაში, როგორც ბოლო პერიოდში ვნახეთ. მეორე თემა ეს არის საქმის განაწილების საკითხის რეფორმირება და მესამე სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის უფრო მეტად დემოკრატიული პროცესის შემოღება. ახლა დეტალურად რომ გავყვეთ, ქვეინებართვით დავიწყებ მოსამართლე შერჩევა დანიშნვიდან,
რომელიც გრძელდება თან პრაქტიკაში, ანუ პროცესი გრძელდება.
პროცესი გრძელდება, ვინაიდან როგორც იცით, კოალიცია ითხოვდა ამ დანიშნების საკითხზე მორატორიუმის გამოცხადებას იმ დრომდე, სანამ კანონმდებლობა არ დაიხვეწებოდა, რაც არ იქნა გაზიარებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან. ამის პარალელურად, როგორც ცნობილია, კოალიციამ ასევე მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და დაიწყო პროცესი უკვე სასამართლოში. იქაც გასაჩივრებულია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნავს ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და დასაბუთებული გზით მოსამართლეების დანიშნვას სისტემაში. ამიტომ მიდის რამდენიმე პარალელური პროცესი, თუმცა ამასთან ერთად, როგორც აღნიშნეთ, არ შეჩერებულა თვითონ მოსამართლეების დანიშნა. საბჭო ისევ
ბოლოს 5 მაისს არის გამოცხადებული.
საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახლაც ჩატარდება საკონკურსო შერჩევები, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ამცირებს დროს იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფი რეფორმები გატარდეს, რომლის გარეშეც მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზულად კიდევ უფრო დაეცემა საზოგადოების ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ რა რეზონანსი გამოიწვია დეკემბრის დანიშნულება, ეგრეთ წოდებულ დეკემბრის დანიშნულება, რომელშიც მათ შორის მოხვდა საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე. ამ პროცესის შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღება არის საზოგადოების მხრიდან მიმართული სასამართლოზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ესეთი რთული პროცესი იქნება მოსამართლეების შემდგომი დანიშნები საბჭოში, თუ ამას არ დაეწია ძალიან სწრაფი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც გააუმჯობესებს თუ გააჯანსაღებს ამ პროცედურას. რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივებს, ძალიან მარტივად და გასაგებად რომ თქვა, რა გვინდა ჩვენ, რა არის მთავარი მიზანი ამ რეკომენდაციების. ყველაზე პრინციპული ჩვენ თვით არის ის, რომ დღეს საბჭოსთვის მიცემული ძალიან დიდი თავისუფალი, ასე ვთქვათ, მოქმედების ფარგლები, რომელიც არ ბალანსდება არანაირი ვალდებულებით, რომ ან გადაწყვეტილება დასაბუთდეს, ან საბჭოს ინდივიდუალურმა წევრებმა განმარტონ და ახსნან მათი გადაწყვეტილება, რატომ დაუჭირეს ერთ კანდიდატს ხარი, მეორეს არ დაუჭირეს ხარი, ან თუნდაც ეს გადაწყვეტილებები დაექვემდებაროს რაიმე ტიპის რევიზიას და გადასინჯვას. დღეს არც ერთი ეს ვალდებულება საბჭოს არ გააჩნია და ჩვენი სურვილი არის ის, რომ ასეთი თვითნებობის მიმცემი კანონმდებლობა საბჭოს ინდივიდუალური წევრებისთვის შეიზღუდოს და დადგინდეს კანონის დონეზე ვალდებულება, რომ საბჭომ დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და პირველ რიგში კანდიდატების შემოწმება და მათთან გასაუბრება აწარმოოს ღია პროცედურაზე, ღია სხდომაზე, სადაც იქნება დაკვირვების შესაძლებლობა და საზოგადოებისთვისაც ცნობილი იქნება ის დისკუსია, რომელიც საბჭოში გაიმართება, ნაცვლად ფარული კენჭისყრისა, როგორც დღეს ეს ხდება საბჭოში, გაიმართოს კრიტერიუმებით, ანუ კონკრეტული კანდიდატების შეფასება კრიტერიუმების მიხედვით, რაც გამორიცხავს გარკვეულ არეჯანსაღ გარიგებებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დღეს მთავარი პრობლემა ის არის, რომ საბჭოს წევრები გადაწყვეტილებებს იღებენ ფარული კენჭისყრით, რაც ახალისებს მათ შორის, ინდივიდუალურ წევრებს შორის, არეჯანსაღ გარიგებებს და შეთანხმებებს წინასწარ ინდივიდუალურ კანდიდატებზე. იმიტომ რომ საჭიროა ხმების კონკრეტული რაოდენობა 10 ხმა, რომელიც ცალკე აღებული არ გააჩნია არც საბჭოს მოსამართლე წევრებს და არც არამოსამართლე წევრებს. ამიტომ ამ ორ ჯგუფს ერთმანეთთან ჭირდებათ გარკვეული წინასწარი კომუნიკაცია იმისთვის, რომ 10 ხმა კონკრეტულმა კანდიდატმა მიიღოს. ეს ჩვენი შეფასებით იწვევს იმას, რომ აღნიშნული ორი ჯგუფი ერთმანეთს ურიგდება გარკვეულ კანდიდატებზე და იქ მიდის სრულიად არაჯანსაღი შეთანხმებები, რომელ კანდიდატს ექნება 10 ხმა და რომელი ვერ გავა. ეს რომ მოიხსნას, ეს ამგვარი დანიშნები რომ დასრულდეს, ჩვენ გვინდა რომ გაუქმდეს ფარული კენჭისყრა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ამის ნაცვლად ღია გასაუბრების გზით კანდიდატებთან საბჭოს ინდივიდუალურ წევრები იყვნენ ვალდებულები თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით კანდიდატებს დაუწერონ ქულა და განმარტონ აღნიშნული ქულის დაწერის მიზეზი. საბოლოო ჯამში საუკეთესო ქულის მქონე და საუკეთესო შეფასების მქონე კანდიდატები დაინიშნებიან თანამდებობებზე ვაკანტური ადგილების მიხედვით. ეს არის მოკლედ ის სისტემა, რომელსაც კოალიცია სთავაზობს ხელისუფლებას და ცხადია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის, რომ ეს გადაწყვეტილება დაექვემდებარება გასაჩივრებას.
საქმის განაწილების წესრაც შეხება, აქ თარიღია თქვენი კრიტიკის საგანი.
სწორედ აღნიშნეთ, როგორც თქვი, მესამე ტალღით გათვალისწინებულია საკმაოდ პროგრესული ინიციატივა, რომ სასამართლო სისტემაში ამოქმედდეს ელექტრონული საქმის განაწილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმეები შემთხვევითად განაწილდება მოსამართლეებს შორის. თუმცა ეს ამოქმედდება მხოლოდ 2017 წლიდან და მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს ელექტრონული სისტემა, რომელიც საქმეებს განაწილებს, შეიქმნეს. სამწუხაროდ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2017 წელი არის საკმაოდ დაგვიანებული, იმიტომ რომ მოდის საკმაოდ ცხელი პერიოდი არჩევნების, რა დროსაც იქნება ბევრი საარჩევნო დავა, რომელსაც ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ სრულიად წარმოუდგენელია, რომ აი ამ სისტემით შეხვდეს სასამართლო ამ საარჩევნო დავებს, როდესაც თავმჯდომარეებს შეეძლებათ ერთპიროვნულად საკუთარი გადაწყვეტილებით საქმეები გადასცენ კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამ გზით გაანაწილონ საქმეები. ამიტომ ჩვენი ინიციატივა არის ის, რომ კოალიცია მხარს უჭერს ელექტრონული საქმის განაწილების ამოქმედებას, თუმცა თუ კი ეს ხისტი პოზიცია, რომ 2017 წლამდე ეს სისტემა ვერ ამოქმედდება, არ შეიცვლება, მაშინ კოალიცია სთავაზობს ხელისუფლებას გარდამავალი პერიოდის რეგულირების შემოტანას იმისთვის, რომ ზუსტად საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დროს განსაკუთრებით, გქონდეს იმგვარი სისტემა სასამართლოში, რაც არ გააჩენს დამატებით კითხვებს საზოგადოებაში, მათ შორის ამ ტიპის დავებთან დაკავშირებით. რას გულისხმობს ახლა ეს გარდამავალი მოდელი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კანონში მცირე ცვლილებაც კი უზრუნველყოფს იმას, რომ უფრო მეტად სამართლიანი გახდეს საქმეების განაწილება სასამართლოში და ამას ჭირდება შემდეგი სახის ინიციატივა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეების უფლებამოსილებებიდან ამოვიღოთ ის ჩანაწერი, რომელიც თავმჯდომარეს აძლევს უფლებას საკუთარი ხელით რიგითობის წესის გვერდის ავლით გაანაწილოს საქმეები მოსამართლეებს შორის. ანუ მხოლოდ ის არის საჭირო, რომ ჩვენ თავმჯდომარეს შევუზღუდოთ ამ პროცესში ჩარევის შესაძლებლობა და საქმეები განაწილდეს რიგითობით მოსამართლეებს შორის. რიგითობა წინასწარ არის ამბანური წესით განსაზღვრული, ეს ისედაც არსებობს, ანუ მოსამართლეების გვარების მიხედვით არსებობს და ჩვენი ინიციატივა არის, რომ საქმე შესვლის შემდეგ დაეწერება რიგითობით მოსამართლეებს და თავმჯდომარეს არ შეეძლება შეცვალოს მოსამართლე.
კარგი, და მანიპულაციის რამე საშუალება რჩება, ვთქვათ, საქმეების შესვლის შემდეგ რიგითობის შეცვლის და საქმეებს გულისხმობ დროის თვალსაზრისით?
რიგითობა არის წინასწარ დადგენილი და საქმის შეცვლის შემდეგ რიგითობა ფიზიკურად ვერ შეიცვლება. რაც შეეხება საქმის შესვლას, ის შესვლის მომენტში კანცელარიაში რეგისტრირდება, დროის მიხედვით ენიჭება ნომერი, ამიტომ აქ მანიპულაციის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მცირეა.
და არის კიდევ ერთი საკითხი, მსმენელს შევახსენებ, სოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი, მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხებზე ვლაპარაკობთ და არის კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის თავმჯდომარეების დანიშნვაზე იყო კიდევ გარკვეული დისკუსია, ხო?
დიახ, როგორც გითხარით,
თქვენი ხო პოზიცია უკვე ბრძანეთ, რა არის ხო, ასე ვთქვათ, კონტრარგუმენტი იუსტიციის საბჭოს წევრ?
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ეს თემა არ არის რაღაც ხელოვნურად წარმოშობილი. თავმჯდომარეების ინსტიტუტი ყოველთვის ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებულ კრიტიკას იწვევდა, იმიტომ რომ დღეს ეს არის ყველაზე ძლიერი ჯგუფი სასამართლოში, რომელიც სწორედ მათი სტატუსიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ საბჭოს ნდობა ერთხელ უკვე მოიპოვეს და დაინიშნენ თავმჯდომარეებად, იმიტომ რომ ამ სტატუსს ახლავს ბევრი სხვადასხვა პრივილეგია, მათ შორის ის ბერკეტები, რაც საქმის განაწილებაში მდგომარეობს და კიდევ სხვა უფლებამოსილებებში, ეს ჯგუფი, სასამართლოს თავმჯდომარეების ჯგუფი, იქცა ყველაზე გავლენიან ჯგუფად სასამართლოში, რამაც შექმნა სრულიად არაჯანსაღი ვითარება და ურთიერთობები სასამართლოს შიგნით. ყავს პრივილეგირებული ჯგუფი, ყავს რიგითი მოსამართლეები, თავმჯდომარეების დიდი ნაწილი წლების განმავლობაში საქმეებს არ ხილავდა, განსაკუთრებით დიდი სასამართლოს თავმჯდომარეები, და მათი ფუნქციები შეგძლიათ შესაბამისად წარმოიდგინოთ, რა იყო, როდესაც ისინი არ იყვნენ დატვირთული ინდივიდუალური საქმეებით.
არ ხილავდნენ იმიტომ, რომ მათ არჩევანი ჰქონდათ და არა იმიტომ, რომ მათ აკრძალული ჰქონდათ განხილვა, ხო?
პარადოქსია, მაგრამ აი კანონში ახლა იწერება ის, რომ თავმჯდომარე მათ შორის იხილავს საქმეს მის მენეჯერო ფუნქციებთან ერთად. ცხადია, ხა კანონში ამ ჩანაწერის არარსებობა არ ნიშნავდა იმას, რომ თავმჯდომარე არ იყო მოსამართლე. ყველა მათ შორის თავმჯდომარე არის მოსამართლე და ყველა მოსამართლე ვალდებულია საქმე განიხილოს. თუმცა რატომღაც შეიქმნა ვითარება, როდესაც თავმჯდომარეები საკუთარ უფლებამოსილებად ამას არ აღიქვამდნენ და იყვნენ თავმჯდომარეები, რომლებსაც რაღაც ერთეული საქმეებიც კი არ ჰქონდათ წლების განმავლობაში განხილული.
ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ ბუნებრივია, როცა რეფორმაზე მუშაობთ, ინიციატივებზე, სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც იცით, არის თუ არა სადმე, რომ სასამართლოს თავმჯდომარე იყოს არამოსამართლე? იყოს მენეჯერი.
არა, რა თქმა უნდა, არა, სასამართლოს თავმჯდომარე ყველგან მოსამართლეა, თუმცა პარალელურად სასამართლოებში მოქმედებს მენეჯერის ინსტიტუტები, რაც ჩვენთანაც და იყო მცდელობა დანერგილიყო, ზუსტად იმიტომ, რომ თავმჯდომარეებს უნდა ქონდეთ უფრო მეტად წარმომადგენლობით ფუნქცია და არა მენეჯერული, რაც გულისხმობს იმას, რომ ტექნიკური, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შენახვა ან კონტროლი აწარმოოს სასამართლოში. ამის ნაცვლად ის უნდა იყოს ერთ-ერთი რიგითი მოსამართლე, რომელიც მათ შორის იხილავს საქმეებს, მაგრამ საკუთარი კოლეგებისგან მას გადანდობილი აქვს წარმომადგენლობის ფუნქცია კონკრეტული სასამართლოს სახელით. ასეთი უნდა იყოს წესით ჯანსაღი თავმჯდომარის ინსტიტუტი, რომელიც მათ შორის დაკავებულია მართსაჯულების განხორციელებით დიდწილად, თუმცა ამავე დროს ახორციელებს საკუთარი კოლეგების და სასამართლოს წარმომადგენლობას. თუმცა ნაცვლად ამისა ჩვენ მქონდა სისტემა, სადაც ეს იყო სრულიად რაღაცა პრივილეგირებული ჯგუფი, არ ხილავდა საქმეებს, ჰქონდა ძალიან დიდი უფლებამოსილება და სწორედ ამან შექმნა ის არაჯანსაღი ვითარება, რომელიც სასამართლოში გვაქვს და ეს ჯგუფი აქცია კიდევ უფრო გავლენიან, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნად. ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ეს პრივილეგია მოიშალოს და ეს იყოს ტვირთი, თანასწორი ტვირთი ყველა მოსამართლისთვის კონკრეტულ სასამართლოში. ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერდით ინვერსიასაც, რაც იყო მესამე ტალღის პირველად იდეაში, ასე ვთქვათ, რომ თავმჯდომარეები აერჩია კონკრეტული სასამართლოს მოსამართლეებს და ეს რა თქმა უნდა იყო ბევრად უფრო დემოკრატიული პროცესი, მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს ჩანაწერი ამოღებულია უკვე მესამე ტალღის კანონპროექტიდან, ამიტომ დღეს გვაქვს სხვა ვითარება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეგვიძლია კიდევ უფრო ჯანსაღი მოდელისკენ წავიდეთ, ვინაიდან არჩევითობაც კი არსებულ ვითარებაში ვფიქრობთ, რომ რეალურად არ შეცვლის სიტუაციას და ისევ შეიძლება რომ მოძლიერდნენ ეს გავლენიანი ჯგუფები, ვინაიდან დღეს მათ აქვთ იმდენი გავლენა და იმდენი პერკეტი, რომ დარწმუნებული ვარ, მათ შეუძლიათ არჩევითობის პროცესშიც კი მიაღწიონ ამ ტიპის წარმატებას. ამიტომ კოალიციის ინიციატივა ახლა არის ის, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები შეირჩნენ კონკრეტული სასამართლოს მოსამართლეებს შორის რიგითობის წესით. ანუ ეს ტვირთი გადადიოდეს ყველა მოსამართლეს შორის გარკვეული პერიოდულობით, ისე რომ ამას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩარევა არ ჭირდებოდეს და ის არ ნიშნავდეს თავმჯდომარეს სასამართლოში.
ყოველთვის როცა გისმენთ, სულ არის ასეთი კითხვა, რატომ კითხეთ პარტნიორებს, თქვა პოტენციური პარტნიორი თქვენი ვინ შეიძლება იყოს, თქო. არიან ასევე ოპონენტები, რას, როგორ თქვა ესე, რას ეჭიდავებით? ეს ახსენეთ გავლენიანი ჯგუფები, ანუ რას ეჭიდავებით? ძველი ყაიდის აზროვნებას თუ კონკრეტულ ძალაუფლებას? იქნება სისტემა არის ეს, ადამიანების ერთი ჯგუფია და უბრალოდ მოსწონთ ეს გავლენიან ჯგუფად ყოფნა და არ უნდათ ხელიდან გაშვება და დღეს აქვთ თქვათ იმის ბერკეტი, რომ რაღაც არ შეასრულონ და დატოვონ ის ვითარება, რაც არის, თუ აი რასთან გაქვთ რაღაც, ეს ხომ წარმოსახვითი არ არის, ეს ხომ კონკრეტული დაპირისპირება?
ალბათ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, რომ ეს არის ვითარება, როდესაც ჩვენი მთავარი ოპონენტი არის ნების არარსებობა, როგორც პოლიტიკურ ხელისუფლებაში, ასევე სასამართლოში. შეიქმნა ისეთი ვითარება განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც სასამართლოს და პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესები ჩვენი აზრით უფრო მეტად დაახლოვდა და მათ მოახერხეს უფრო მეტი კოორდინაცია და თანამშრომლობა, ვიდრე ეს იყო მაგალითად 2-3 წლის წინ არჩევნებიდან ახლო პერიოდში, როდესაც საკმაოდ კრიტიკული იყო.
რატო როგორ მოხდა, რომ პირველი ტალღა რატომ იყო პოზიტიური, ინერციით მოხდა?
საკმაოდ კრიტიკული იყო ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება არჩევნებიდან ახლო პერიოდში. მათ ჰქონდათ საკმაოდ ისეთი ხისტი რეფორმების ინიციატივები მათ შორის და ასეთიც იყო პირველი ტალღა, თუმცა ჩვენ უკვე მეორე ტალღიდან მოყოლებული ვხედავთ, რომ ხელისუფლებამ შეცვალა ერთგვარად საკუთარი ხედვა სასამართლოსთან მიმართებაში, მათ შორის ეს სამწლიანი საგამოცდო ვადაც იყო ამის ნიშანი და უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში ვხედავთ, რომ სრულიად ჩვენს კონტროლს მიღმა გარკვეული ურთიერთობებიც ჩამოყალიბდა ხელისუფლებას და სასამართლოს შორის. მათ შორის მე ვახსენე შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მოსამართლეების ჯგუფის იუსტიციის მინისტრთან, რომლის შესახებაც ინფორმაცია თავად სამინისტრომ გავრცელა და ნახეთ, რომ ამ შეხვედრას მოყვა კონკრეტული ცვლილებები მესამე ტალღის კანონში პროექტში, მათ შორის საქმის განაწილების წესის გადავადება სამომავლოდ, გაჟღერდა ის, რომ შესაძლოა ძველ მოსამართლეებზე საგამოცდოვა და აღარ გავრცელებულიყო და ასე შემდეგ, ანუ რიგი დათმობები, რომელიც საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ახლა არის ვითარება, როდესაც ჩვენ გვიწევს ბრძოლა ნების არარსებობასთან, როგორც სასამართლოში, აი ამ გავლენიან ჯგუფთან, რომელიც რეალურად აკონტროლებს ვითარებას, და ასევე ხელისუფლების იმ ნაწილთან, რომელმაც მოახერხა სასამართლოს გავლენიან პირებთან დაახლოვება და ამ გზით ვითარების დარეგულირება სასამართლო სისტემაში.
საინტერესო არის სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი. საინტერესოა იმის მოსმენა, კამპანია სამართალი ითხოვს დაიწყეთ პრაქტიკულად წინასარჩევნო პერიოდში. თქვენი აზრით წინასარჩევნო პერიოდი არის თქვენი ხელშემწყობი თუ ხელისშემშლელი? ანუ ხელისშემშლელი იმ თვალსაზრისით, რომ ვიღას ცალია ახლა მაგისთვის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, და მეორე ის ხელისშემწყობი თუ კი სათანადო ურთიერთობა იქნება საზოგადოებასთან, შემო მხარდაჭერაც კი ქონდეთ?
მე როგორც გითხარით, კოალიცია რამდენიმე წელია უკვე ამ მიმართულებით მუშაობს, დაახლოებით 4 წელია ეს ინიციატივები გვაქვს, თუმცა კამპანიის დაწყება მოხდა საკმაოდ ბუნებრივად იმ ვითარების გათვალისწინებით, რაც იყო ნოემბერ-დეკემბერში სასამართლოში და უკვე ვახსენეთ ის კრიზისული ვითარება, რომელიც საბჭოში იყო წლის ბოლოს. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო რაღაცა ტიპის განზრახულობა კოალიციის მხრიდან, ეს აქტიურობა ბუნებრივად გადაიზარდა ამ ტიპის კამპანიაში და საზოგადოებრივის მოთხოვნაც არის ის, რომ დღეს უფრო მეტი ინტერესი, უფრო მეტი მობილიზაცია იყოს მართლმსაჯულების საკითხებთან და სასამართლოსთან დაკავშირებით ზოგადად. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პრობლემა ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია, სრულად პოლიტიზირებული შეიძლება გახდეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა აზიანებს საქმე მე დისკუსიასაც და შინაარსობრივ განხილვებსაც, თუმცა მეორეს მხრივ, როგორც თქვით, ეს არის ის ვითარება, როდესაც უკვე პარლამენტშიც კი ჩვენ შეიძლება უფრო თამამად ვნახოთ ის ჯგუფები, რომლებიც მზად არიან შემოვიდნენ განხილვებში და გარკვეული საკითხების ინიცირება მოახდინონ. ამიტომ ეს არის საკმაოდ ისეთი რთული გზა, ბოლო წინ არის რამდენიმე თვე, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროს კოალიციამ და ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად აპელირებენ, რომ გარკვეულწილად ეს კრიტიკა, რომელიც ისმის, არ მომდინარეობს საზოგადოების განწყობებიდან და რაღაცა სხვა შეიძლება მოტივები ქონდეს, ამ ჯგუფების გაძლიერება არ მოხდეს, ამიტომ სწორად არის დასაგეგმი, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ეს არის შანსიც იმისთვის, რომ სწრაფი რეფორმები გატარდეს რეალურად მართლმსაჯულების გარდაქმნისთვის.
მსმენელი ახაზე გისმენთ ეთერში ხართ?
მე გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მე სალე ვიტყვი ეს თემას, ამე სპეციალურად ვიცი, მაინტერესებს და დარეკავდა თუ არა ვინმე. უბრალოდ მე არ ვიცი რა ხდება საქართველოს შეტყობა. ეს საზოგადოება, როგორც შემართლობა მეცნიერებით ბაში იმდენად, როგორც ვიტყვი, ან ჩალპა, რომ უკვე გულისამრები ხდება ამ ყველაფრის მოსმენა. ის საშველი არის, ესე იგი, რევოლუციური მეთოდით უნდა შეეცვალოს არსებული ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად აღარ უნ სუპერ უნიათო აღმოჩნდა. რა ხდება? აი მენტალიტეტის გარღვევა, რა ხდება ხელისუფლებაში? ესე იგი, ვერც ხელფასებით გაძღნენ, ვერც კონფორმიზმით და ვერც შედაფით მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე. უბრალოდ სირცხვილი არ არის 21 საუკუნეში, რომ ამ სიტუაციაში ვიმყოფებით? რამდენი კანონპროექტი უნდა მიიღოთ საკუთარი კეთილდღეობისთვის? აი ჩვენ ეს გვაინტერესებს მოსახლეობის უმრავლესობა. იმიტომაც არეკავულია გულით ამრევა, აი ბლა ბლა ბლა, რასაც ისე ჩვენ 4 წელიწადი ხელისუფლებისთვის, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს. ხან ევროპას ედება, ხან ამერიკას ედება და ხან კიდე ღმერთ მაუწყის რომელი ჯანდაბაში გარბის და ევასპაროჩი იმალება მოსახლეობის აკრიტულო თუ გადაწყვეტილება არ მიიღო.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, ეხა ასე ძნელია რამე შეფასება და დასკვნებს ვერ გამოვიტათ იქიდან, რომელ გადაცემაში ვინ დარეკავს ან საერთოდ დარეკავს ვინმე თუ არა, შესაძლებელია ადამიანები უბრალოდ გვისმენდნენ და ვთქვათ არ ქონდეთ ან შეკითხვა, ან მეტი შეკითხვა ვიდრე ისმება გადაცემაში, ან სურვილიანი მწუთას აზრის გამო შეიძლება რა გარკვეული ნიჰილიზმიც არის, არ ვიცი. ეს მსმენელი შთაბეჭდილება, მაგრამ ხო, განწყობა იყო პრაქტიკულად. კითხვა კი დასვა, მაგრამ არ ვიცი გამოეხმაურეთ, გაქვთ ცოტა დრო.
მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მაინც ეს არის ის თემა, რომელსაც უფრო მეტი მუშაობა ჭირდება ჩვენი მხრიდან, რომ კიდევ უფრო მეტი ცნობადობა, საბჭოს საქმიანობა, სასამართლო თემატიკა საზოგადოებაში ქონდეს. მე დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანს აქვს ძალიან სწორი განცდა იმისა, რა შეიძლება მოუტანოს ინდივიდუალურ ადამიანს ან საზოგადოებას უსამართლო სასამართლო. მაგრამ შესაძლოა საზოგადოებისთვის ბოლომდე აღსაქმელი და გასაგები არ იყოს აი ამ პრობლემატიკასთან რაშუაშია იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ან მოსამართლეების დანიშნვის ხარვეზული სისტემა.
ან იმედი არ გქონდეთ, რომ აი ეგერ ზუსტად ამდენხანს სულ ლაპარაკობთ მათ შორის ჩვენს ეთერში და რაღაც არაფერი არ გამოდის, თითქოს ასეთი შთაბეჭდილებაც რჩება. იქნება მეტი ის თქმარი საჭირო იმაზე, რაც გამოვიდა რაღაცის შედეგად.
კი ბატონო,
როგორც მაგალითების.
კი ბატონო, მე ვახსენე ის პროგრესული რეფორმები, ინიციატივები, რომელმაც კანონმდებლობის გაჯანსაღება ნამდვილად გამოიწვია, თუმცა ახლა უნდა გადავიდეთ იმ ეტაპზე, როდესაც პრაქტიკაშიც მოქალაქეები იგრძნობენ, რომ სასამართლო და მართლმსაჯულება ხდება უფრო მეტად სამართლიანი, უფრო მეტად ორიენტირებული მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებზე, უფრო მეტად პროგრესული თავის განმარტებებში და უფრო მეტად ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ხო, ნაცვლად ამ სახელმწიფო ორგანოების მიმართ ლოიალობისა, არასწორად განმარტებული სახელმწიფო ინტერესისა, რასაც წლების განმავლობაში ქონდა ადგილი. ზუსტად იმიტომ, რომ ჩვენ მივიღოთ მაღალი ხარისხის მართლმსაჯულება, ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი და პროგრესულად მოაზროვნე მოსამართლეები. ჩვენ ასეთ მოსამართლეებს ვერ მივიღებთ სასამართლო სისტემაში, თუ კი საბჭოში არ იარსებებენ ადამიანები, რომლებიც თავის მხრივ ხელშეუწყობენ პროგრესული ხალხის
შერჩევას.
ამიტომ გვჭირდება საბჭოში მოვლენების ჯანსაღი განვითარება, ამიტომ გვჭირდება კანონმდებლობა, რომელიც საუკეთესო ადამიანებს მოხვედრას უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემაში, რომ მერე შემდეგ კომპლექსურად ამ თემებმა ასახვა პოვოს ინდივიდუალური მოქალაქის უფლებებზე, თუმცა ეს არის რაღაცნაირად ჯაჭური პროცესი, თუ კი მოქალაქეები არ მოითხოვენ საკუთარი უფლებების დაცვას, თუ კი ისინი არ რეაქტიურებენ ამ საკითხში, ძალიან რთული იქნება სწრაფად ამ რეფორმების მიღწევა. ამიტომ კამპანიის მთავარი მიზანიც არის ის, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფების მობილიზაცია მოახდინოს ამ იდეის გარშემო და სწრაფი რეფორმების განხორციელებას შეუწყოს ხელი.
და მათ შორის მნიშვნელოვანია სოფოვერძეული გახლდათ ეს, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მათ შორის მნიშვნელოვანია მონიტორინგით იმ პროცესებისა, რაც მიმდინარეობს, იმისთვის, რომ რეაქციაც იყოს ადეკვატური. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სოფოვერძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი იური სოფოვერძეულთან. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნინო გელაშვილმა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
When we kiss my heart on fire, burning with a strange desire. That your heart's on fire too. So, my darling, please surrender.